แต่ทำยากกล้าก็เดินทางกันมาหรืออยู่ด้วยกันมาอยู่ครบอาทิตย์แล้วเดี๋ยวก็สำหรับผู้ที่มาอยู่ตั้งแต่วันที่30ทางผู้มีก็ที่หมายซึ่งเป็นจุดหมายของเราก็เรียกว่ามันอยู่แค่เอื้อมหลายคนก็คงจะไม่ถึงว่าจะเดินมาถึงวันนี้ได้ในสภาพที่ยังไม่ต่างจากตอนแรกจะช่วยจิตใจของเราจะเข้มแข็งกว่าเดิมถึงแม้ว่าร่างกายอาจจะเครียดไปบ้างหรือว่าอาจจะมอมแมมไปบ้างแต่จิตใจเชื่อว่าจะเข้มแข็งขึ้นแล้วก็ใสขึ้นกว่าเดิมด้วยแสนสนิทมิตรแห่งตนรอรับขวัญวันดีถึงที่หมายผ่านสิ่งร้ายทุกปัญหากล้าฝึกฝนทำยาตราดุจนาวาชีวิตคนย่อมกระจนทุกได้ด้วยใจทนงเพราะเขียนดีหลายกองเลยเพราะตอนที่ว่าทุกอย่างเหนื่อยคืออย่างอันนี้มีล้ำค่าทุกไรช้ำคือคุณครูผู้ฝึกฝนทุกรอยช้ำนี่นะเราอย่าไปรังเกียจนะว่าทำให้เจ็บทำให้ไม่สวยพี่จิมเป็นครูอันนี้คงไม่ใช่หมายถึงรอยช้ำทางกายคือรวมถึงรอยช้ำทางใจหรือว่าความหรือปัญหาต่างๆที่เข้ามากระทบกับเราที่เราเรียกรวมๆว่าความทุกข์ความทุกข์นี่มันมีคุณประโยชน์อยู่เสมออย่างน้อยสองอย่างคือหนึ่งมันสอนใจเราแล้วก็สองฝึกใจเราสอนใจเราก็คือสอนถึงความจริง ความจริงเกี่ยวกับชีวิตเช่นความเป็นความป่วยเนี่ยเขาก็สอนเราแล้วว่าคนเราเมื่อเกิดมาแล้วมันต้องแต่ต้องเจ็บเป็นของธรรมดาจะไปตีโพยตีพายก็ใช้ที่ของหายก็เช่นเดียวกันนะมันก็สอนใจเราว่าไม่มีอะไรที่เป็นของเราหรือที่แท้เลยบางทีอาจจะสอนเราให้รู้จักไม่ประมาทไม่ประมาทกับชีวิตไม่ประมาทกับสิ่งต่างๆหรือแม้แต่คำด่าว่าของผู้คนก็สอนเราว่าสรรเสริญกับนินทาเป็นของคู่กันไม่มีใครที่จะได้รับความสรรเสริญกันตลอดมันจะสอนเราว่าในคนคนนี้นี่ตอนที่เราดีเขาก็ชื่นชมตอนที่เราสำเร็จเขาก็มาเป็นเพื่อนแต่พอเราตกต่ำล้มเหลวเขาก็แปรพักแปรผันกลายเป็นศัตรูตีตัวออกห่างอันนี้ก็สอนเราเหมือนกันสอนเราเกี่ยวกับความจริงด้วยและสอนเราเกี่ยวกับตัวคนคนนี้ด้วยว่าเขาไม่ใช่ตัวนี้ที่แท้มันจะสอนให้เรารู้จักตัวเราเองเวลาเราทำอะไรผิดพลาดเราก็รู้ว่าเรามีจุดอ่อนตรงนี้ไม่มีความทุกข์ใจเลยที่ไร้ประโยชน์อยู่ที่ว่าเราจะมองเห็นหรือมองเป็นหรือเปล่าแล้วถ้าเรามองเป็นอย่างที่พูดเมื่อวานทุกข์ให้เป็นถ้าเราทุกข์ไม่เป็นก็ไม่เป็นทุกข์นะแต่ถึงว่าเราทุกข์ไม่เป็นก็ถึงเป็นทุกข์กันทุกข์ไม่เป็นคือทุกข์อย่างผู้รู้นะหรือว่าเป็นทุกข์โดยไม่เป็นผู้ทุกข์ถ้าเห็นทุกข์โดยไม่เป็นผู้ทุกข์นี่ก็เรียกว่าทุกข์เป็นแล้วและเพราะฉะนั้นก็เลยไม่เป็นทุกข์อย่างที่สองคือมันช่วยฝึกฝนใจฝึกฝนใจให้เข้มแข็งฝนใจให้เกิดปัญญาฝึกฝนใจให้มีความเพียรหรือว่าฝึกฝนใจให้รู้จักปล่อยรู้จักวางความทุกข์เนี่ยหรือก็ทุกข์ใจเนี่ยมันนอกจากเกิดความที่เราไปยึดติดอะไรบางอย่างเราไม่ยอมปล่อยเราไม่ยอมวางเรื่องมันผ่านไปแล้วแต่เรายังไม่ยังเก็บเอามาคิดหรือว่าเรื่องยังมาไม่ถึงเราก็มัวแต่กังวลแต่ถ้าเราปล่อยเราวางได้มันก็ไม่ทุกข์ให้สังเกตนะเวลาเราทุกข์เนี่ยหรือว่าทุกข์ใจเนี่ยมันนอกจากมีเรื่องของความยึดติดเข้ามาเกี่ยวข้องอยู่เสมอไอาจจะเป็นความยึดติดในเรื่องของความไม่เป็นธรรมหรือความเป็นธรรมความน่าจะเป็นอย่างเช่นได้เงินเดือนน้อยได้โบนัสน้อยกว่าคนอื่นก็ทุกข์ว่ามันไม่น่าเป็นอย่างนั้นไม่เป็นธรรมเลยทั้งที่จำนวนเงินที่เราได้มาก็มากมายอาจจะมากกว่าหลายคนเมื่อเวลาตักข้าวเรารู้สึกแบบนี้บ้างไหมทำไมเราไม่มีอันนี้เลยไม่มีอันนั้นเลยคนอื่นเขามีกันทำไมเราไม่มีบางทีความทุกข์น้อยๆเกิดขึ้นจากการที่เราไปยึดติดกับความน่าจะเป็นหรือความเป็นธรรมแต่ความเป็นธรรมที่เราไม่ถึงที่เราไม่เก็บเนี่ยมันก็จะหมายถึงการที่เราต้องได้เท่ากับคนอื่นหรือผู้ใดที่ได้ต้องไม่น้อยกว่าคนอื่นถ้าเราน้อยกว่าคนอื่นถือว่าไม่เป็นธรรมแต่ถ้าคนอื่นไ ถือว่าเป็นธรรมอยู่แล้วเป็นอย่างนี้บ้างหรือเปล่าเราต้องรู้ถึงความเป็นธรรมก็ต่อเมื่อเราเวลาเราได้ได้มากกว่าคนอื่นแต่ถ้าคนอื่นได้มากกว่าเราหรือเราได้มากกว่าคนอื่นเราก็ลืมไปเลยเรื่องความเป็นธรรมเนี่ยลองสังเกตดูความทุกข์ของคนเราแล้วก็จะต้องมีเรื่องความยึดติดที่เราเกี่ยวข้องอยู่เสมอที่จริงเป็นเรื่องหลักด้วยเพราะฉะนั้นเราปล่อยเราวางได้มันก็ไม่ทุกข์นั่นคือเราไปถึงเรื่องทุกข์กายด้วยนะทุกข์กายทำให้ทุกข์ใจก็ไปยึดใจยึดเอาความปวดของกายมาเป็นความทุกข์ของใจที่เราคิดถึงนั้นก็ไม่มีสติแต่ถ้าเรามีสติแล้วรู้สึกได้ดีแล้วเนี่ยมันก็เปลี่ยนได้นะครับถ้าท่านเล่าประสบการณ์ตอนหนุ่มเมื่อสร้างสวนโมกใหม่ๆท่านก็ต้องสร้างกุฏิเองแล้วท่านก็เป็นช่างที่เก่งคนหนึ่งท่านเก่งหลายอย่างเรื่องทำครัวท่านก็เก่งเรื่องก่อสร้างท่านก็เก่งเพราะว่าสมัยก่อนพระต้องทำทุกอย่างเวลาท่านตอกตะปูนี่บ่อยครั้งมันก็ตะปูค้อนก็ท่านตีผิดก็มาตีนิ้วตัวเองแล้วเป็นยังไงก็ปวดแล้วก็บางทีก็ร้องขึ้นมาโอ๊ยแล้วพอเป็นนี่หลายครั้งเข้าท่านก็ฝึกตอนนี้ต่อไปจะลองฝึกถ้าตีถูกนิ้วตัวเองแทนที่จะร้องโอ๊ยก็ให้ยิ้มท่านก็ทำจนได้ทำจนกระทั่งพอตีถูกนิ้วตัวเองก็ไม่ร้องโอ๊ยยิ้มถามว่าเจ็บไหมก็เจ็บแต่ว่าความรู้สึกของใจมันเปลี่ยนไปอันนี้ก็ต้องใช้ทั้งสติใช้ทั้งการฝึกแต่ให้เข้มแข็งเราก็ทำได้เหมือนกันพยายามให้เรานึกอยู่เสมอว่าถ้าเราเหนื่อยก็ให้ปวดใจตัวเองซ้ายทนได้ขวาสบายมากหรือใครถนัดขวาก็ขวาทนได้ซ้ายสบายมากจังที่รู้สึกว่าไม่ไหวก็ต้องเอาไหวสิไหวสิให้ใจก็จะสู้ได้แล้วไม่ทำให้เราเกิดความภูมิใจในสิ่งที่เราทำอย่างที่เขาเขียนเป็นตะกุยไม่ว่าแดดเนื้อคือเกิดมันมีที่ล้ำค่าอาจารย์เออท่าบอกว่าไม่มีน้ำมนต์อะไรที่จะสับเสร็จเท่ากับน้ำเนื้อที่เกิดความเพียรเราต้องจะไปขอพรจากหลวงพ่อให้ท่านพรมน้ำมนต์ให้แต่ที่จริงเนื้อเกิดเนื้อที่มาจากความเพียรความพยายามของเราอันนั้นแหละคือทั้งหมดที่พิเศษที่สุดเพราะว่าจะสถิตอยู่ในใจเราถึงนานผลแห่งความเพียรนั้นจะหล่อหลอมจิตใจของเราอาจจะยั่งยืนยาวนานไปตลอดชีวิตในขณะที่น้ำมนต์นั้นพรมไปซับก็แห้งแต่เหนื่อยแม้แต่แห้งแต่ว่าให้ผลที่ตราตรึงนะไปยาวนานแล้วเราก็ถ้าเราเริ่มได้เช่นนี้เราก็จะไม่กลัวความได้ความบาปเราจะรู้จักเปลี่ยนความทุกข์รู้ประสบให้กลายเป็นมิตรให้กลายเป็นครูผู้สอนธรรมผู้ฝึกใจให้แก่เราเปลี่ยนตัวท่านทุกข์กลายเป็นสุขแล้วถ้าเป็นนี่เราก็ไม่กลัวเคราะห์ไม่กลัวความลำบากเพราะเรารู้ว่ามันดีเจอเคราะห์แล้วก็เปลี่ยนให้เป็นโชคซะอันนี้มันเป็นเคล็ดลับในการดำเนินชีวิตเมื่อเราก็ตามที่เราเจอความได้ลำบากก็ขอเราตั้งสติเอาไว้ให้ดีหรือแม้ความได้ลำบากที่ผ่านไปแล้วก็ยังมีคุณค่าแก่การใคร่ครวญมี ีนักธุรกิจคนหนึ่งเขาเล่าประสบการณ์ตอนที่เขาลงทุนครั้งแรกทำธุรกิจเขากลัวมากเลยกลัวแล้วกลัวจะล้มเหลวแล้วปรากฏว่ามันล้มเหลวจริงๆมันพังไม่เป็นท่าเลยแต่เขาพบว่ามันไม่ได้แย่อย่างที่คิดเขาก็ยังมีชีวิตของคนปกติโลกก็ไม่ถล่มทลายเขาก็เลยบอกว่าเนี่ยความล้มเหลวมันดีตรงนี้แหละคือมันดีที่ทำให้เขารู้ว่าโลกไม่ถล่มทลายและเขาก็ยังอยู่ได้เจ.เค.โรลลิงที่เขียนหนังสือแฮร์รี่พอตเตอร์สมัยที่เขายังไม่ดังเนี่ยเขาก็อยู่แบบแยกตนแต่ตอนหลังเขาก็มีชื่อเสียงเขาก็พูดทำนองนี้ว่าไอ้ความล้มเหลวเนี่ยมันดีตรงที่ทำให้หายกลัวตอนที่ไม่ล้มเหลวก็กลัวนี่กลัวนี่แต่พอล้มเหลวแล้วก็รู้ว่ายังเป็นผู้เป็นคนได้ความกลัวล้มเหลวก็เลยลดลงก็เท่ากับว่าความล้มเหลวนี่เป็นครูที่สอนให้เรามีภูมิต้านทานต่ออุปสรรคและความล้มเหลวให้เราก็เมื่ออะไรเกิดขึ้นหรือขณะที่กำลังประจนกับความยากลำบากก็ขอให้ตั้งสติเอาไว้ให้ดีเอาเป็นยามาเพื่อพิจารณาแล้วเราก็จะกำไรจากสิ่งที่เกิดขึ้นและสิ่งนี้แหละที่จะนำพาเราให้ประสบความสำเร็จได้ในที่สุดพรุ่งนี้พวกเราหลายคนส่วนใหญ่ก็คงจะได้ประสบการณ์สำเร็จในการเดินทางที่ถึงที่หมายจะก็เป็นชัยชนะก็ได้สำหรับคนที่ไม่คิดว่าจะมาถึงตรงนี้อย่างไรก็ตามเนี่ยเวลาพูดถึงชัยชนะเนี่ยในทางพุทธศาสนาถือว่าชัยชนะที่สำคัญที่สุดก็คือการชนะใจตัวเองการเดินทางถึงที่หมายหรือว่าการเดินทางถึงยอดเขาที่สูงสุดเช่นเอเวอเรสต์นี่ยังไม่ถือว่าเป็นชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ที่สุดหรือว่าการชนะศึกสงครามได้ก็ไม่ใช่ชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ที่สุดชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่มีความหมายที่สุดก็คือการชนะใจตัวเองการเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเราเดินถึงที่หมายในวันพรุ่งนี้หรือเราประสบเราทำงานสำเร็จอะไรก็แล้วแต่ก็ควรจะกลับมาดูตัวเองด้วยว่าเราได้ชนะใจตัวเองเพิ่มขึ้นไหมมันมีอะไรเปลี่ยนแปลงขึ้นมีอะไรเปลี่ยนแปลงขึ้นในจิตใจของเราหรือเปล่าใจชนะที่เป็นรูปของเงินทองผลสำเร็จของงานชื่อเสียงกิตติยศอันนั้นยังไม่ใช่เป็นใจชนะที่สำคัญที่สุดหรือยิ่งใหญ่ที่สุดถึงแม้เราจะได้สิ่งนั้นมาแต่จิตใจเราไม่เปลี่ยนหรืออาจจะเปลี่ยนไปในทางที่แย่ลงอันนั้นไม่ถือว่าเป็นชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ในพุทธศาสนาต้องกลับมาถามตัวเองตลอดเวลาเมื่อทำสิ่งแต่ถึงก็ตายสมเด็จว่าใจเราเป็นอย่างไรและสิ่งหนึ่งที่จะวัดว่าเราชนะใจตัวเองได้หรือไม่ก็คือการลดละการลดการละซึ่งอันนี้มันตรงข้ามกับทางโลกทางโลกมีความสำเร็จคือต้องมีให้ได้มากๆมีเงินมีทองมีรถหลายคันมีบ้านหลังใหญ่แล้วก็มีบ้านหลังที่สองหลังที่สามเดี๋ยวนี้ก็นิยมกันมากสร้างบ้านหลังที่สองหลังที่สามในบริเวณที่มันเป็นอุทยานใกล้ๆอุทยานหรือเป็นรีสอร์ทนั่นคือความสำเร็จของทางโลกมีชื่อเสียงติดยศมีเรตติ้งสูง ถ้าเป็นดาราหรือว่ามีเงินเดือนสูงๆมีตำแหน่งหน้าที่การงานสูงๆแต่ว่าในทางธรรมหรือในทางพุทธศาสนาความสำเร็จหรือชัยชนะนี่มันวัดที่อีกทางก็คือว่าไม่ใช่มีมากๆแต่ก็มีน้อยลงหรือว่าลดละได้มากขึ้นไม่ได้แปลว่าจนลงนะไม่จำเป็นแต่ว่าอยู่ง่ายขึ้นพึ่งพิงอีกอาศัยวัตถุน้อยลงถึงแม้จะยังถึงแม้จะร่ำรวยแล้วก็ยังแข็งทำงานเหมือนเดิมมีหลายคนที่เขาเป็นเศรษฐีแต่ว่าก็อยู่แบบง่ายๆในศาสนาพุทธการก็มีเยอะเช่นอนาถปิฎกเศรษฐีพวกนี้เองมีคนแบบนี้อยู่นะอยู่มีเงินเยอะมีเงินเยอะแต่ว่าอยู่ง่ายๆมีนายธนาคารคนหนึ่งนะแต่เป็น CEO แต่นิดที่อเมริกาก็เรามีเงินเยอะแต่ว่าเขาอยู่ง่ายมากบ้านเขาเนี่ยมีของนับแล้วประมาณ600กว่าชิ้นอันนี้ก็นับหมายถึงว่าช้อนซ่อมนี่ก็ถือเป็น1ชิ้นนะและเขาไม่ทั้งนั้นก็ยังตั้งกติกาไว้กับตัวเองว่าถ้ามีของเข้าบ้านเพิ่มอีก1ชิ้นก็เลยต้องเอาของที่มีแล้วในบ้านออกไปแจกจ่ายแก่คนอื่นเท่ากันถ้าได้เสื้อผ้ามา3ตัวก็เลยต้องเอาของที่มีในบ้านอีก3ชิ้นเอาไปแจกคนอื่นเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเขาจะซื้ออะไรก็ตามหรือว่าเขาจะรับของใครก็เลยต้องเลือกมากเพราะว่าถ้าซื้อมา1ชิ้นก็หมายถึงว่าต้องสละไปอีก1ชิ้นในของที่มีอยู่ในบ้านก็เป็นของที่มีความหมายมีคุณค่ามีความสำคัญค่อยอยู่แล้วนี่ก็จะระมัดระวังในการซื้อของมากไม่งั้นถ้าซื้อไปแล้วก็ต้องซื้อหนึ่งก็ต้องสละไปหนึ่งบ้านเขาก็เลยมีของไม่กี่ชิ้นเท่านั้นครบแล้วกี่ชิ้นแล้วเขียนไทยคนนึงก็เหมือนกันนะก็มีอพาร์ตเมนต์ที่สวยมากแต่ของมีไม่กี่อย่างเขาเป็นคนรักหนังสือแต่เขาก็มีกติกาว่าหนังสือที่เอาเข้ามาหนึ่งเล่มเข้ามาถึงต้องเอาเล่มออกไป
ก็
ฝึกทั้งการให้ทานแล้วก็ฝึกทั้งการใช้ชีวิตให้เรียบง่ายอันนี้อาจจะเป็นขั้นของการฝึกก็ได้นะแต่ว่าหัวใจของมันคือว่าการที่คนเราจะสำเร็จเนี่ยสำหรับหลายคนต้องหมายถึงการที่ลดละให้มากขึ้นหรืออยู่ให้มากขึ้นไม่ได้มีให้มากขึ้นแต่มีให้น้อยลงอย่างพระในพุทธศาสนาเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านก็พยายามฝึกให้เป็นตัวแทนของอุดมคติของมนุษย์ก็คือว่าให้อยู่อย่างง่ายมีอัตบริฐานแค่ไม่กี่ชิ้นอันนี้เพื่อเป็นต้องการฝึกแล้วก็เป็นเครื่องชี้ว่าความสุขของมนุษย์นั้นเราไม่ได้อยู่ที่วัตถุไม่ได้แปลว่ามีมากแล้วก็สุขมากแต่การมีน้อยแล้วก็มีความสุขได้เป็นสิ่งที่เป็นไปได้แล้วควรจะเป็นด้วยก็มันจะทำให้การเปลี่ยนแปลงธรรมชาติเปลี่ยนผู้คนมีน้อยลงและทำให้เรามีเวลาอยู่กับผู้อื่นหรือทำสิ่งที่มีประโยชน์มากขึ้นไม่งั้นถ้าเรามีของเยอะเราก็ต้องให้เวลากับข้าวของเงินทองต้องดูแลต้องรักษารวมทั้งการเสียเวลาไปช้อปปิ้งหาของต่างๆเราเสียเวลาไปเล่นกับพวกข้าวของถ้ามีบ้างมันก็เสียเวลามากก็เลยทำให้เราคนในเมืองมีเวลาน้อยลงเรามีของเยอะเราก็เลยเสียเวลาไปกับข้าวของเยอะที่บางทีเรามีเครื่องทุนแรงทุนเวลาเยอะแต่เรากลับเวลาว่างน้อยลง
ชาวบ้านนี่
ขณะที่ชาวบ้านเขามีเครื่องทุนแรงน้อยแต่เขามีเวลามากขึ้นเพราะว่าเข้าของเขาน้อยเขาเลยมีเวลานั่งเรียนนอนเล่นมีเวลาพูดคุยเรื่องการลดละเนี่ยที่สำคัญก็รวมไปถึงการลดละตัวตนด้วยลดละตัวตนตัวตนนี่มันไม่ใช่แค่อยากได้มากอย่างเดียวมันอยากจะอยากแบบจะเด่นแบบจะดังรวมทั้งอยากมีชื่อเสียงมีเกียรติยศเราก็ต้องลดละตรงนี้แต่ขณะเดียวกันที่ยังทำความเพียรต่อไปที่ต้องฝึกฝนต่อไปแม้จะมีชื่อเสียงแม้จะมีเกียรติยศก็ไม่ยึดติดมันไม่ปวดหาอะไรเมื่อเวลาสูญเสียมันไปซึ่งเป็นธรรมดาโลกและถ้าเราลดละตัวตนอย่างนี้ได้เนี่ยไอ้ความกลางความอวดเองมันก็จะหายไปจะไม่มีความจำเป็นต้องโอ้อวดเพื่อให้ใครมาชมหรือเพื่อความให้ใครเห็นความเก่งของเราถ้าเกิดว่าเราสามารถที่จะเข้าใจหรือเห็นแก่นแท้ของตัวเองได้ถ้ามีพุทธภาษิตว่าสิ่งใดพร่องสิ่งนั้นดังสิ่งใดตึงสิ่งนั้นสงบลองดูนะโอ่งเนี่ยโอ่งที่มันไม่ค่อยมีน้ำเนี่ยเวลาเราเติมน้ำลงไปเนี่ยว่าเราดึงน้ำเพื่อน้ำจากก๊อกล้นเปิดน้ำในก๊อกเนี่ยเสียงมันจะดังมากแต่พอโอ่งเนี่ยน้ำเต็มเสียงไม่ค่อยดังลองเสียงดังเพราะมันว่างแต่ว่าถ้าเต็มแล้วนี่มันนิ่งเหมือนน้ำน้ำถ้าเต็มมันจะนิ่งไหลดูเหมือนนิ่งสงบแต่ว่าเราเพื่อลำธารที่มันน้ำน้อยเสียงมันจะดังคนเราก็เหมือนกันนะถ้ามีความเต็มอยู่ข้างในเต็มไม่ใช่เต็มด้วยตัวตนนะแต่ว่าหมายถึงว่าเต็มด้วยสาระที่แท้เนี่ยก็จะนิ่มทำให้คุยโม้คุยโวแต่คนที่ไม่มีอะไรข้างในก็จะคุยโม้คุยโวการคุยโม้คุยโวนี่ไม่ได้จำเป็นต้องคุยด้วยคำพูดได้นะอาจจะคุยด้วยประกาศตัวด้วยเข้าของเครื่องใช้เช่นใช้ของแบรนด์เนมห้อยดังโทรศัพท์มือถือราคาแพงๆรถราคาแพงๆอันนี้ก็เป็นการประกาศตัวหรือคุยมุ้ยแบบนี้ซึ่งมันแสดงถึงความคล่องภายในคือข้างในนี่ไม่ค่อยแน่ใจในคุณค่าของตัวเองก็เลยต้องประกาศให้คนอื่นรู้ด้วยคำพูดบ้างหรือไม่ก็ด้วยข้าวของเงินข้าวของที่ใช้สินค้าแบรนด์เนมที่มันคนนิยมมากเพราะมันเป็นเครื่องประกาศตัวตนอีกแบบนึงหรือเป็นเครื่องในการคุยโวคุยโม้ก็คนส่วนใหญ่ข้างในนี่กลวงคือพร่องในเรื่องคุณค่าในเรื่องของความหมายชีวิตเพราะคนที่ไม่มีอะไรที่เป็นแก่นแท้ข้างในก็จะคุยโม้บางทีเราได้ที่ผมคนที่เขาชอบพูดว่ารู้ไหมว่าโอเป็นใครรู้ไหมว่ากูเป็นลูกใครพวกนี้เนี่ยร่องข้างในทั้งนั้นก็เลยพยายามไปประกาศตัวด้วยการอ้างพ่ออ้างเจ้านายแต่ละคนที่เก่งคนที่จริงนี่เขาเนี่ยเพื่อนที่เขียนจะเล่ามาเป็นจดหมายเล่าเมื่อเดือนนี้ว่าไปเจอนักเขียนคนหนึ่งเขาชอบนั่งเป็นนักเขียนดังมากแต่เขาไม่รู้เลยทุกวันนี้เขาจะมานั่งอยู่บนที่โต๊ะหลังร้านแล้วก็นั่งอ่านหนังสือพูดคุยยิ้มกับคนข้างโต๊ะบ้างแล้วก็อ่านหนังสือต่อจนกระทั่งวันหนึ่งมีคนมาขอลายเซ็นถึงรู้ว่าคนนี้เป็นนักเขียนมีชื่อมาชาวญี่ปุ่นรู้สึกว่าจะได้รางวัลโนเบลด้วยอิชิคุโร่ได้รางวัลโนเบลแต่ไม่ประกาศตัว จริงนิ่งเป็นใบ้นะนี่เป็นสำนวนที่น่าคิดนะคนจริงนิ่งเป็นใบ้ไอ้คนไม่จริงชอบคุยโว้นี่ก็ตรงสภาสิ่งใดพร่องในสิ่งนั้นต่างแห่งเรื่องการลดละเป็นสิ่งสำคัญมันแสดงการที่ชนะใจตัวเองนั่นคือชัยชนะที่ยิ่งใหญ่แต่คนที่ชนะใจตัวเองแล้วเนี่ยถึงเขาก็ไม่สนใจเรื่องชัยชนะแล้วนะไม่สนใจเรื่องความสำเร็จด้วยเพราะว่ามันเป็นเรื่องสมมุติแต่ทั้งหมดนี้มันก็แสดงออกกับการที่ลดละแต่ในแง่ของการลดการละก็เป็นเครื่องฝึกเพื่อที่จะทำให้เราได้ถึงจุดนี้เหมือนกันนะการที่จะยกจิตสู่ที่สูงได้ต้องอาศัยการลดการละเป็นเครื่องฝึกเหมือนกับเวลาเราปีนเขาหรือเดินขึ้นเขาพวกเราเคยขึ้นเขาไหมสูงๆชันๆเมื่อถ้าเราเดินขึ้นเขาโดยที่ไม่มีลูกหาบเราจะรู้เลยว่ายิ่งสูงมากเท่าไหร่เนี่ยยิ่งมีความจำเป็นที่ต้องไปให้เป่าที่สุดสัมภาระที่มีก็ยิ่งจำเป็นต้องลดต้องปล่อยต้องวางต้องสลัดหลายคนที่ขึ้นภูกระดึงหลายคนที่ขึ้นภูเขาสูงๆนี่เอาขึ้นไปขึ้นไปนะมันจะเหลือแค่น้ำกับของใช้ไม่กี่ชิ้นหรือถึงมีก็อยากจะปล่อยตัววางแม้แต่กล้องก็ลดกลายเป็นของหนักขึ้นมามันสอนเราเลยนะเวลาเราขึ้นที่สูงเนี่ยมันจะสอนเราว่าอะไรคือสิ่งที่สำคัญสำหรับชีวิตโทรศัพท์มือถือสำคัญไหมกล้องสำคัญไหมถ้าคุณขึ้นที่สูงจะรู้ว่ามันไม่สำคัญเท่ากับน้ำแค่นั้นแหละกับอาหารและการขึ้นที่สูงนี่มันจำเป็นมากเลยถ้าเราจะขึ้นไปให้ถึงที่สุดเนี่ยต้องไปอย่างเบาที่สุดมีแต่ของที่จำเป็นเท่านั้นถ้ายังแบกยังมีของพลุงพลังที่มันไปไม่ถึงนะไม่ไปไม่ถึงยอดใจที่สูงก็เหมือนกันจะไปถึงจะให้จิตของเราเนี่ยไปสู่ที่สูงเนี่ยมันก็ต้องปล่อยต้องวางต้องสลัดต้องกล้าเลยเพราะถ้าไม่ปล่อยไม่วางมันไปไม่ถึงนะในธรรมชาติตานี้ก็อาจจะไม่ได้ฝึกต่อตรงนี้เท่าไหร่เพราะว่าเรามีรถช่วยขนสัมภาระให้เราแต่ถ้าว่าใครนะจะลองฝึกดูด้วยการขนสัมภาระก็จะรู้ว่ายิ่งเดินทางไกลยิ่งขึ้นที่สูงนี่ยิ่งมีความจำเป็นต้องไปให้เบาที่สุดแล้วเราก็จะรู้ว่าของหลายอย่างหลายชิ้นไม่จำเป็นเลยมีนักเรียนวัยรุ่นที่ไปเดินธรรมยาตราที่เรียกว่าธรรมโคตรยาตราที่เคยไล่กองที่แม่ชีสังสนีรู้ตัวมาสาสมัครขนหนังสือธรรมโคตรที่ไปเล่นหนักจากสวนโมกไปกรุงเทพระยะทาง700กว่ากิโลเมตรเดินทาง20-30วันก็ให้ขนไปด้วยขนสัมภาระไปด้วยแล้วก็ขนไปไม่กี่วันวัยรุ่นนักเรียนก็เริ่มสลาหลายคนขนรองเท้ามา 2-3 คู่ก็เริ่มทิ้งไอ้พวกครีมทาผิวขวดใหญ่ๆนี่ก็ทิ้งบางคนเอาสเตอริโอลำโพงมาด้วยทิ้งทุกเช้าก็จะมากองก่อนเดินทางจะมากองในตำราเนี่ยแล้วก็พบว่าทุกวันนี้ก็จะมีของที่สลากที่ทิ้งมีเยอะนะคนไม่ได้นะสเตอริโอเนี่ยลำโพงคนไม่ได้เขาก็รู้ไหมลำไปได้เหมือนแข่งขนาดนี้ยังเป็นบางทีเสื้อผ้าไม่กี่ชิ้นกับรองเท้าแต่มันก็ถอยนี่การเดินทางไกลมันสอนเราการขึ้นไปขึ้นเขามันสอนเราว่าต้องไปให้เบาการที่เราจะยกจิตของเราให้สูงสู่ที่สูงนั้นเดินกระแสจากเมืองสู่ป่าจากที่ต่ำสู่ที่สูง มันต้องทำให้ใจเราสูงขึ้นด้วยไม่ใช่ตัวสูงอย่างเดียวแล้วก็ต้องทำได้ก็ทำได้ด้วยการสวดอันนี้ก็เป็นเครื่องที่จะฝึกที่จะเป็นเกณฑ์ดูใจของเราว่าเราประสบความสำเร็จในชีวิตไหมถ้าเราชอบพูดแล้วสิ่งที่เราเป็นเครื่องว่าเราประสบความสำเร็จในชีวิตหรือไม่ก็คือดูว่าเราปล่อยวางได้แค่ไหนถ้าเราปล่อยวางเรื่องทรัพย์สมบัติได้มากขึ้นปล่อยวางเรื่องชื่อเสียงเกียรติยศหน้าตามากขึ้นหรือปล่อยวางเรื่องตัวตนได้มากขึ้นได้คือความสำเร็จที่น่าภาคภูมิใจเพราะฉะนั้นพวกเราหลายคนที่ไปไม่ถึงที่หมายในวันพรุ่งนี้ก็ไม่เป็นไรเพราะว่าถ้าเราปล่อยวางได้มากขึ้นหรือว่าเราสงบได้มากขึ้นเราชนะใจตัวเองได้มากขึ้นนั่นแหละคือความสำเร็จที่น่าภาคภูมิใจส่วนคนที่ไปถึงที่หมายในพรุ่งนี้แต่ว่าถ้าใจไม่เปลี่ยนมากก็ถือว่ายังไม่สำเร็จนะก็ต้องเปลี่ยนต่อไปอาจารย์ก็ขอท่านนี้